VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jimaatat galgal keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishan if soddo mitokorret Washington DC ra kadabars saganta fan romo amma jalkaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebook ikenyarat kanen saganta ken yordoftan dagge fato ta ken jala tamakamoltan jimaata mudde kude sadi barakum lama fkude sagal akala kops Ethiopia timo mudde sadi barakum lama fkude lama kesume sanke sanran ne modanditi
President in Ethiopia Sahle Work Zawdeq Lensi Abdigam fa Afrika Lensa Jiraje dan Mataawdu Tattamoltan kanudu dubiswan tujube horat
University Wallagga Dame Shambut kale salkan barata tokko qama mafenyuman sambe kaminina jesemu President in University Jadu betani jiru mumich minister Ethiopia Abiy Ahmed rakko negenya biye kesa tasgebesuf qarrawji dergaggota fuumurret tojjechu qabujechuran dergaggonni kale sasimanna sanitirmaten VOF ibsani jiru Masaran moti kumsa moroda akka supamuf batile lama keset koranun jel kabamu kamni motu madu batejira. Marafu agat umrosa genta kenya tunu wali nturajen gifatota kenya amoduf gara tujubet trebina.
Mumich ministera Abiy Ahmed Ergasan badafamani as Qilleensi Abdii gara gaanfa Afrikaat Qilleensa ajiraa jedhan president in Ethiopia Sahle Work Zawde. President Sahle Work akka jedhanitti naannoon kun nagaaf tasgabbii laalchise dhimmootii furmaatan arganne hedduu qaba garuu beekannaan karaa badhaasa Nobelii muummicha ministeeraaf kenname naannicha keessatti milkaa'inatti dabalaa argachuuf madda abdiiti jedhan President Sahle Work kana ka dubbatan ka Nobelii nagaa badhaafaman kabajaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif afeerraa irbaata qopheessan irratti ture gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akkijit Presidenti Itoophiyaatti muummeen ministeeraa Itoophiyaa akka isaa malet Finfinneetti baaneet himatan.
የአዲስ አበባና የአካባቢው ህዝብ በማለዳ በብዛት በመውጣት
ኡማትንፍነት ይፈናንኖሲ ገናንፈቴ ባይ ሄደቴ ባይ አክሳ ማለት አክጃባት አክናመ ጃባት ሲመት ሙሜ ሚኒስቴራ ባቁልፍና ነጋኑ ገልደት ተማለል ለክጀጅ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያት በዳሲ ሆነኔ ኢትዮጵያ ድሩ ጅርቱ አዱኛ ረጠክተን ሰበርሲስ አክኢትዮጵያን ኦልባቴ መታውል ቀባት ቶልች በዳሲ ሆነኔ ቢይቲ ኢትዮጵያ ጀደንቱን ተዱሪ ጅርቱ ፊ ቢይቲ ጉዶን ቱንን አዱኛ ከሰት መሮቶ ከክቤ ከምቱ በዳሲ ሆነኔ ዋን ህዱ መሮቶ ኮትኑ ጉቴት ተማለል ለበዳሲ ሆነኔ አርዲ አፍሪካ ነገድ አብደረከቻባት አክቅለንሲ አብዲ ቡብስቶልቼፍ
የአፍሪካ ቀንድ አብዛኛው ሀገሮች የኛንም ጨምሮ 10
ተ ቢዮቲ አፍሪካ ገመባሃ ቢቴናለይ ተደረይትነ ላፈገን ሄዱ አስት ገን ሁርኝ ሄዱት አስት ነገድ አብዴ ጉዶ ዲበምት ባዳስ ሆነንሞ አብዲ ጉዶ ኑርፈድ ሲማና ኸሬ ገልገልማን ሞቱማ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኸይሳ ቆፔ ሰንታና ቡልቾት ሞቱማ ጉጉርዶ ቡልቾት ፓርትሌቲ ፊ ነመ ሄዱ ትትሩፍ
ፓርቲን ኢዜማ ፍለኖን ይታኑ በከቡአን ኡመታ ስርት እኙን አከታይ ከበክስሱ ተኡ እብሴ ፍለኖ ከናፊስ ወጀታ ከጅሩ ተኡ በክስሴ ቢየቲ ከሰት ሙልጣታ ከቱሬ ተስገቢ ዳቢንስ ገድቦአ ደሙ ድረታን ፓርቲቻ ዱበተኒሩ ፓርቲቻ አዋሬ ረት ቱታ ኡዱ ፍብሰከነን ፍለኖ ዱፋጅር እንጅፈኖን ከሰደርቡ ከንሰደንዴስሱ ጉርሙ ፍለኖ ቢዮለሳ ኡንዴሴ ሶቾ አጅራ ጀደመለስካቸውምሃ ፍንፍኔራ ጋረ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ገመግባ ለሚወን ኢትዮጵያ ለጅራተን ከነን በተኮፍ ተርባታ መታን ዋልታ ደልደላ ዶላር ሚሊዮን ኩደሻን ባስ ሐዋሳ ከይሰት በኑፍ ከጅራንተው በከመጅራ ዳይሬክተር ጋረ ኢንቨስትመንት ከና ኤርሚያስ ዮሐንስ ጋዜጣ ሶታፍ አከይብሰንት ዋልታ ደልደላ ኩን ሆቴሎ ተበይ ከሞ አፉር ማና ቲያትራ ማነኛ ታፍ ሱቂ ለፍ ደልደላ ወን ከብሮፍ ከሳ ቀባ ኢጃር ተዋልታ ደልደላ ከናፍ ቡኡራ ካሙን ጀልቀ በመጅራ ጀደን ኦቦ ኤርሚያስ አከጀደን ትገረን ኩን መጋላ ለጉር ጉዶ ኢትዮጵያ ከነን ብሮኬ ሰትስ ዋልታ ደልደላ ወልፈካቱ በኑፍ ከሮር ሴራ ጅቹ ጀደን ጀዳ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሬን ሙርቲ ሴራ መለመሪ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ከየተለማ ከንቆራና አንጎራ ካሱ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለማህር አረጋስ ሱዳን መንመሪ ሀንገጀል ቀበቶርበን ድፍቱት ሰገሌ አከከኑ በክሰሴጅራ ሚሴንሶኒ ኮሬ ከና ከን ምርከኔስ ሰዓት ለኩ አፍርፋል ሜርገ ግጌሴ ቦዳ Kiyat laman Trump ango saat seran ala fayyadaman qoranna mana mare geggeessa mudanqan kajedu ta'u sagale digdami sadiif kudha torban raggaasifame gabaasa guutuu soraadhees.
Halkaniif guyyaa lama waliin roolan sa'aati 14 wal falman hore seerman marii Ameerikaatti waan pirezidaant Trumpiin himatan irratti akkan wal falmaa ba'e.
Abuse of power or quid pro quo, bribery. Call it whatever your focus is.
Gaasama khinnaniif hagaan dabr jettimo tanaaf tan tolchi jettimo gumboo nyaati jettimo waan feetan jedha wanni dhugaa hin qabne jedhan jedhe Guy Rechler miseensi mana marii Ameerikaa godina Pennsylvaniyaatti filatan. Sheila Jackson Lee immoo miseensi mana marii Ameerikaa paartii Demokiraat ka godina Teksasii filan.
President Trump is before this committee in articles of impeachment for his own behavior. For his desire to
President Trump amalaf adabi saati khoreman maria america khan duratin duf wan ni hori ummata tolchet asin duf huji ummati tkhinat seer male hojjeteni dubbi qabse seer qabse tanat asin duf huji ummati tkhinat wan feden tolfat tanat asin duf flanno duf tkhisat namisan dorgom daran mawachuf makaballes tanat asin dufet khoreman maria america party democratic republican akkan wal falma ola bulanitin ganama arda wan tatefu rat wal mawatan khore seerman maria america afurtam khisa nam diddami saditi akka trump yakkalaman himatam wali gale hudani torbammo imurm akkanan trump seer lam qabse jedani itmuran seeri laman ni qabse jedan kunene ukraine itana president america khaduri joe biden qorachu malte jedetin hajaj didani jennan immo qarqars american ukraine kennit irra qabse ukan immo irra dabe jedani himatan talamme so mo trump wan himatanin jedan kana wan itini matan kana dubitan akisin gadimbane ofatetin ukan ammo bawdo we jedani wan kallamanin himatan american qarqars dollar million dibisaditi sagaltami tokko kennit horison ammo fulban dabre khis president trump galakis ega ammo wanga fatirra dabe jennan motumma suni hori gadri se udide jedan senati america tammo harka gudda nan part dubintun armaachi presidenti wonde presidenti himatan kunini armaachi garmana mari america khamisen sidib bafuri soddo mishan qabut dabart achin dubat ammo senati america tilala trump republican wan himatanin kan tufa ya murmatan senati hage guddan party republican wokana mo party trump fa tarkaqab man mari america hage guddan ammo party democrat harkijer
muumichi ministera britain boris johnsonif party insani safut cicchu mana maree bakka bu'ootaa biyyatti keessa ka jiru barcuma 150 keessa irra hedduu injifatanii jiran filannoon waliigalaa geggeessameen kanneen safuutti cichan injifachuun Britain miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf waggaa sadii dura murtii ummataa murteessiteen yeroo dheeraaf eegamaa ka ture abbaa ba'uun kun furmaata dhumaa argataa jedhame tilmaamama. Kanneen safuutti cichan barcuma 362 argataniiru Labour Partiin barcuma 203 paartiin biyyoolessaa Scotland 48 kan dimokiraatota yaada madaalawaa qaban liberaal immoo barcuma 11 argataniiru. Duulli filannoo Johnson Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uun xumura haa argatu dhaadannoo jedhu irratti ka fuulleeffate ta'uu ture. Afgaanistaan waliin ka geggeessamu marii araaraa jaarsa ijoo kan ta'an Zalmay Khalilzad har Paakistaaniin daawwataniiru. Taalibaan waliin Qaatar keessatti geggeessamaa akka ture marii araaraa addaan kutanii borumtaa isaa ture gara Paakistaanitti ka qajeelan. Marii sana yeroo gabaabaaf kan addaan kutan Taalibaan torban kana keessa Taalibaan Afgaanistaanitti kan argamu maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets guddicha irratti haleellaa raawwateef deebiidha jedhameera. Khalilzad ministirii dhimma alaa Paakistaan Sheekh Mahmud Qureeshii waliin illee mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan magaalaa galma mootummaa Qaatar dhowaa keessatti marii geggeesseen akkatti manillee ibsa Paakistaan tuqee jira. Paakistaan adeemsa nageenyaa Afgaanistaan keessaaf qooda qindeessitu murannoon itti fufuushee beeksisteetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuutti kaleessa halkan lubbuun barataa tokko qaamammaa fi eenyummaan isaa hin beekaminiin dabruu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa beeksisanii jiru. Barattoonni kabiroon lama madaa'u ka dubbatan hoogganaan yuunivarsiitichaa yakka kanaan walqabatee namoonni lama shakkiin qabamanii jiru jedhu. Naakoor Malkaatu Hamburraa gabaase.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf akka jedhanitti damee Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e naannoo kaampaasii Shaambuutti ajjechaan kun barataa tokko irratti kan dhaqqabe ajjechaa kana ilaalchises akkas jedhan Dr. Hassan.
bulchiinsa barataa gidduu jechuuf hin bakkisa. Barataan qabamees hin jiru. Warri miidhamanii argame malee barataa gidduutti wanti mul'ate wanti ijaan argamee walitti bu'iinsa hin turre. Amma kaampaasii keenya kan magaalaa Shaambuura jiru ijoollee achi barataniin ijoollee sadii irratti akkuma leengadaa sana waraansi cuubeetiin irratti gaggeeffameera. Sun mooraa kaampaasii yuunivarsiitii keessatti taatee sun kan raawwatan kan keessa sa'aatii sagaliif walakkaa naannoo akkasittidha. Kaampaasiitti ba'anii fageenyatti kan argamu cherchiin Mikaa'elii jedhamu tokkotti jira naannoo sana beetkiristaan jechuudha. Achiitu deemanii tixa gidduu naannooma beetkiristaanii sana fuulduratti. Qaamni hin beekamne achitti ijoollee sadii irratti miidhaa qaqqabsiiseera. Garuu achi keessaatti nam tokko lubbuun darbeera. Lama miidhaa salphaadha. Waan garagaruu waraanamanii hospitaalatti yaalamanii deebanii ba'aniiru.
Namootni lama garuu ajjechaa kanaa fi miidhamu barattoota lamaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan poolisiidhaan qabamaniiru jedhan. Dilbata darbee Yuunivarsiitii Wallaggaa damee guddicha naqamteetti argamuttis barattootni sadii qaama eenyummaan isaanii hin beekamneen madaa'anii hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitichaatti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan. Kana wajjin wal qabatees barattootni shakkamanii turan digdamaa qabamanii turanii jedhan. Waan irratti hin qulqulloofneef barattootni kun gadhiifamaniiru jechuunis kan isaan dubbatan. Yuunivarsiitii Wallaggaattis ta'e dhaabbilee barnoota olaanoo kanneen biroo keessatti ajjeechaa fi miidhaa barattoota irra dhaqqabaa jiru ilaalchisee wantoota godhamuu qabu jedhan Dr. Hassan haala kanaan dubbatanii jiru.
Qaamni yuunivarsiitii kana haala addaatiin eegumsa barbaachisa. Eegumsi barataa fi yuunivarsiitiif taasifamu nageenyi barataa illee sirriitti eegamuu sitti barbaachisa jechuudha. Gara fuulduraatti hojii bal'aa barbaada. Hojii kun amma yeroo ammaa kana akkuma beekamu jijjiirama keessa kan jiru. Rakkoon siyaasaa wantoota ta'etti jira. Sunillee furmaata kan barbaadu baay'ee jira. Rakkoon immoo achumaa asii waggaa dheeraa fi dhangalataa dhufeessi guddaatti jira. Keessumaatti rakkoo saba gidduutti qoqqoodamitti guddaatti jira. Sadarkaa wal jibbisiisuu, diina walitti gochuu. Suni amma irratti hojjetanii gara nageenyaatti saba kana lamaan walitti araarsuun walitti fiduun kan ol kabajee walqixxummaatti waliin jiraachuu danda'u irratti hojii guddaa hojjechuu barbaada. Kaan rakkoo guddaan rakkoo caasaa nageenyaas haa ta'u caasaan birookiraasii amma haala jijjiirama kana keessatti sadarkaa barbaadamutti jabaataa miti. Kanaaf rakkoo kana dursee bira ga'ee qolachuuf soote rakkoo nagamu damee dafee qaqqabee rakkoo balaa ga'uu danda'u xiqqeessuu irratti ammayyuu rakkoo guddaatu jira. Sun furamuu qabaa.
Dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa argachuudhaaf barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuutti baratan gaafachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne akkasuma qaama bulchiinsaa fi poolisii godina Horroo Guduroo Wallaggaa dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa isaan irraa argachuuf yaaliin godhe milkoofne gara fuulduraatti yoon argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. Ministeerri saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo torban darbee ibsa baaseen yuunivarsiitiiwwan poolisii federaalaatiin akka eegaman waliigaltee irra ga'amuu fi hojiitti seenamu ibsee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Waashingteen DC'tti immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya jimaataa akka baratame wallele biyyoota alaa keessaati kan nuti hin affeerru. Arraaf kan wallistuu idda dhalata Ayerland kan Keeti Raayan kan hin affeerre.
Thank you.
Keti Rayan walle she guddan galatum san da geffato ta kenya ka daga jirtar radio sagale America saganta afan romoti masaram moti kum samoroda akasupamuf bati lela makesatte qorannon kajal kabamutau abban taita egumsaf qoranno hambale federala dubatani jiru Biron aadaaf turizimii Oromiyaa ammoo gamasaatiin qorannoof suphaa geggeessuu sana dura hidhattoonni mootummaa achi keessa maaddeffatanii jiran ba'uu qabu jechuun dubbatee jira. Naakor Malkaatuu Amboorra gabaase.
Masaraan mootii kumsaa Morodaa bara 1870tti ogeessota ijaarsaa Giriik irraa dhufaniin akka ijaarame seenaan himamu har'a moofa'ee akka buufata hidhattoota mootummaa fi mana hidhaatti tajaajila kennaa jiruuf daawwatamaa akka hin jirre kan dubbatamu. Ji'oota muraasa dura namoota koomaand poostiitiin to'atamanii turan gariin gadi lakkisanii warraafi mana amala sirreessaa godina Wallaggaa bahaa jaatoo jedhamee waamutti dabarsanis torbanoota lamaa sammoo namootni keessatti hidhamaa jiraachuutu dhaga'ama. Humni waraanaas keessa jiraachuutti dhufee jira. Obbo Chirnat Waaqoyyaa qorataa aadaaf seenaati. Waa'ee masaraa fi mootii kumsaa Morodaa irratti maxxanfamuu baatus kitaaba barreessanii jiru. Haala yeroo ammaa masaraan kumsaa Morodaa irratti argamu ilaalchisee waan jedhan qabu Obbo Chirnat.
Ilma firraa fi uummataan isaa yeroo ammaa kanatti hanbadaa jiran keessaa tokko meeshaalee mana yaadannoo namni isaan hin kenne jechuudha. Kennaatiin hin kennamee fi achiin keessa kaa'u. Diigamoo qabeera. Keessaa immoo meeshaaleen sammuu namaa hawwatantu waanta jiraniif isaan sana keessaa immoo fudhatee immoo namni fixee hambaan ummaan isaa yoo hafee iddoon isaa duwwaa ta'a. Hambaalee hindo'achuu fi kunuunsuudhaan isaan barbaadan malee tuttuqaan barbaadan. Kuni maaliifii seenaa uummataati. Hambaa uummataati. Ayyoo uummataa itti dhaga'amuu qaba nama baafettu jechuudha. Nama bulchina yeroo jennu seenaa isaas eenyummaa isaa maalummaa isaa bulchina wanta ta'eef eenyummaa isaa duukaadhaan bulchuu qabnu tokkofaa haaromee taa'uu qaba. Nama do'achiisoo ta'e malee namni sana keessa galuu hin danda'u. Wattaddara kaampis miti kaampis ta'uus hin danda'u. Labsiin 2092 hambayeeru jira. 2896 hambayeeru jira. Isaan kun maaliidha? Meetirii 150 moona sanarra fagaachuu qaba jedha. Mannillee amma manni itti naanna'ame manni xaxameera.
Usuma namootni keessatti hidhamanii humni waraanaa mootummaas akka bakka jireenyaatti keessa buufatee jiru biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa fi abbaan taayitaa eegumsaaf qorannoo hambaalee federaalaa tibbana waltajjii Finfinneetti ta'aniin masaraan mootii kumsaa Morodaa akka suphamuuf qorannoon geggeeffamuu akka qabu waliif galanii jiru jedhame. Obbo Haayiluu Zallaqa daayirektar eegumsaa fi kunuunsa hambaalee abbaa taayitaa hambaalee federaalaati. Masaraan kun waggoota 13 dura suphamee ture. Irra deebiitiin waggoota 3 dura qorannoon suphaaf ta'u eegalame addaan citeeraa jechuun dubbatan. Qorannoowwan abbaa taayitaa eegumsaaf qorannoo hambaalee federaalaa fi dhaabbata biyya Ingiliziin jalqabaman turanii jiru. Hubaatii lubbu qabeeyyiin akka hirmaaf kanneen biroo hambaa kana irraan ga'an qoratanii turan. Qorannoon kun sababa garaa garaatiin osoo hin xumuramin harkifataa ture jira. Hambaan seena qabeessi kun akka qoratamuuf haalotni mijatoo jiraachuu qabu. Torban darbe eegalee garuu qorannoo eegalle xumuruun akka inni tajaajila kennu gochuudhaaf dhaabbilee biyya keessa jiran lama wajjin wixinee tokko qopheessineerra. Hambaawwan akkanaa yoo tajaajila barbaadamaniif hin kennin Finfinneetti illee waajjiraaf tajaajila adda addaatiif oolaa turanii jechuun humni waraanaa achi keessa qubatee jiru kan gadi lakkisu yoo ta'e ji'oota lamaan dhufu keessatti qorannoon suphaadhaaf ta'u akka jalqabamu kan isaan dubbatanii jiran. Erga qoratamee suphiinsi barbaadamaa ta'es taasifamee booda Itoophiyaa lixaatiif akka giddugaleessa tuurizimii tajaajilaa dinagdee gama tuurizimiin jiru guddisuufis shoora olaanaa akka baatuuf karoorfameera jedhan. Obbo Sintaayyoo Tolaa ogeessa qorannoof eegumsa hambaalee biiroo aadaaf turizimii oromiyaati. Yeroo ammaa kana haala masaraan kumsaa morodaa keessatti argamuu fi gara fuulduraattis waan ni hojjetama jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Akkuma addunyaatti waggaa fudhannu hambaa uummataa tokko yookaan mana amantaa uummanni itti tajaajilu keessa humni waraanaa yeroo nageenyaa ta'uu yeroo waraanaa ta'uu keessa jiraachuu yookaan qubachuu yookaan da'uu godhachuun konvenshinii heek bara 1954 ba'eetti olkaadhaa nauriidha. Haa ta'uutii eeguma immoo galanii booda masaraan kun hambaa uummataa ta'uusaa hambaa biyyaa ta'uusaa akka federaalaatti beekamtii akka inni qabu akkamitti kunuunsamuu akka qabullee barumsi kennameef hin jiru humna waraanaachi keessa jiru. Kanaaf badiin amma baga'aa jiru kunillee assessmentiin isaa yookaan amma makka ta'e gara fuulduraatti kan ilaalamudha. Qorannoo kana geggeessuudhaaf suphaatti galuudhaaf inni jalqabaaf inni murteessaa humni waraanaa yookaan homaa waraanaa mootummaa achi keessa ba'uun dirqama ta'uu qabaa dirqama dajireeta yaadaa. Kana alatti wanta akka kanaa keessatti galuun hin danda'amu qorannoon geggeeffamuu hin danda'amu. Kanaaf haala kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon aadaa turizimiif mootummaan federaalaa abbaan taayitaa qorannoo beekumsa hambaa waliin ta'uudhaan haala humni waraanaan kun keessatti ba'u qamoota ilaalu wajjin dubbachuun dirqamadha jedhee yaada.
Qaamaa subsiistan qabdu akka isaan keessaa bahaniif yoomi kana immoo hojii suphiinsaa yookaan immoo haaromsaatti seenuudhaaf kan yaaddanii jirtan?
Akka marii gidduu kana godhametti ittaanaan bulchaa godina Wallagga bahaa waltajjii eeggataa irratti argamanii turanii humna achi keessa qubate kana hin baasnaa negoseetii goonee mari'annee hin baasnaa dafnee baasnaa kan jedhu yaada kaasanii kun yaada baay'ee nama gammachiisudha. Xiyyeeffannoodhaan dafamee itti adeemamuu qaba kana raawwachuu qabu. Gama biraatiin uummanni naannoo sanaallee uummanni Wallaggaa akka guutummaatti akka hambaa eenyummaa isaa mul'isu seenaa isaa mul'isu ta'ee wanta laaluuf dhiibbaa guddaa kan gochaa jiru hin dhageenya. Wanta kana dafanii haalli humni waraanaa kun keessaa bahu miijessuun dirqamaadha jedhee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef ka dubbisnerraa. Ka gidduu kana biyya Noorweetti badhaasa Noobelii nageenyaa badhaafamanii kaleessa gara biyyaatti deebi'an muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed rakkoo nageenya biyya keessaa tasgabbeessuuf carraa hojii dargaggootaaf uumuu irratti hojjechuu qabu jechuudhaan dargaggoonni VOA'f yaada isaanii kennanii jiru. Badhaasni Noobelii nagaa Dr. Abiy dargaggootaaf fakkeenya gaarii ta'a jedhu dargaggoonni sirna simannaa isaanii irratti kaleessa argaman. Tsaayee Daamxootu dubbisuudhaan gabaase.
Kaleessa yeroo Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nagaa Noorweey Oslo irraa fudhatanii gara biyyaatti deebi'an dargaggoonni hedduun simataniiruun raadiyoon Sagalee Ameerikaa dargaggoota simannaa kanarratti hirmaatan miirri akkamii akka itti dhagaame gaafateera.
Maqaan koo badhaasa Geetahuun jedhama. Jiraata magaalaa Finfinnee naannoo Boolee hin jiraatu. Addana badhaasa Noobelii Dr. Abiy argatan kanatti gammachuu guddaadhaan sa'aatii 12 kaanee simannaa addaadhaan simataa jirra. Kanaaf biyya kana baqqaa kanaan booda biyya kana akka inni fuulduratti deebisuun irraa eega baqqaa akka inni walqixxummaadhaan biyya kana wanta inni qabatee jiru kanarratti sirriitti simannaadhaan eeggachuu qabna irraa eeguu qabna. Nageenya biyya keessaa kanarratti sirriitti kunuunsu sirriitti eeguu qabu qabna.
Dr. Abiy Noobelii nagaa badhaafaman hojii biyyoota ollaa waliin nagaa buusuun kan jedhe dargaggoo Buzaddin Mohammed Nuur godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa irraa muummee ministiraa Itoophiyaa simachuuf Finfinneetti argame. Dr. Abiy har'aa eegalanii hojii manaa qaban cimsanii hojjechuu qabu nagaa biyya keessaa irratti jedhe.
Dr. Abiy tokkoffaa akka biyya alaatti nagaa Oromoon dur ittiin beekamu hojjetanii ittiin badhaafamuun gammachuu tokko ta'ee osoo nutti mul'atee jiru. Nageenya biyya keessaa keessatti immoo ammallee waan hin hojjetamne waan si jechisiisutu jira. Amma yeroo ammallee barattoonni dhumaatiin barattoota itti fufee jira haalaan. Wanni kun kanarra daran hammaachuuf deema. Akka sabaatitti yookaan akka amantaatitti biyyi kun yoo wal fixuutitti deemte kana caala rakkoon hamaan waan dhufuuf har'a irraa jalqabanii oolanii osoo hin bulin kanarratti jabeessanii hojjechuu qabuun jedha. Isaan qofaa miti waahillan isaanii hanga gajjallaatti gajjallaatitti illee nageenya buusuuf namni dhuunfaasaarraa jalqabee gayyisaa bahachuu qabaan jedha.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa nageenya biyya keessaa irratti xiyyeeffachuun waayeleen isaanii waliin qaamolee garaagarummaa yaadaa qabanis itti dhiyeenyaan mariisanii nagaaf tasgabbiin biyyattii keessatti akka uumamuuf hojjechuu qabu kan jedhe dargaggoo Indiris Guddisoo rakkoo dinagdee fi hojidhabdummaa dargaggootaa furuuf akka hojjetan ni abdannaa jedhe.
Ummata Itoophiyaa hundaaf walqixxummaadhaan saba kamuu oduu hin cunqursin akka ummanni barbaadutti akkan bulchee akka kan of duratti illee fagoo deemuun barbaada. Kuni amma yeroo kanatti amma ummanni baratee barataan keenya amma hojii dhabuutti jiran kanaaf immoo dinagdee babal'isee akka inni hojii dhabeeyyii akka jiran baay'eedha. Kanaaf immoo isaaniif akka hojii nu uumeeti hojii arganne isallee qarqaarri nullee isa qarqaarri innis nu qarqaare of duratti biyyattii Itoophiyaa badhaatu akka nuuf.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy badhaasa Noobelii nagaa kana argachuun dargaggootaaf haamilee ta'aa kan jedhe immoo dargaggoo Kabbadaa Araarsaati Finfinneerraa.
Nuti badhaasni Abiy fakkeenyiin guddaan kan nuuf otoo hin taane akka gama Afrikaatti fakkeenya guddaa hundi keenya isaarraa baranne ilaalcha nuti namaaf qabnuuf ilaalcha namni nuti qabuuf xalaata keenyaa fi fira keenya saddaan baasinsa irratti beekna waan ta'eef yeroo kamiyyuu caalaa cimne akka itti hojjennuuf. Gara fuulduraa tokkummaadhaan wal bukkee dhaabbanne nuti qeerroon bakka jirru maratti tokko taanee wal dhaggeeffanne akka waliin tarkaanfannu kan nu gargaarudha. Kanaaf gammachuun koos hangana jedhee dubbachuu nan dhagahu badaan gammada jechuudha. Kan wadaa biyya akkuma kanatti jechuudha hojii irra jalqabee kana gama Afrikaa irrattis akka biyyattittis addunyaa irratti kanaa jechamanii akka isaan hojjetan waan garkasan nu dalaganiif abdii irraa qaba jechuudha.
Dargaggoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy irratti yaada kennan nageenyi biyyoota ollaa akka jiraatuuf hojiin hojjetame nageenya biyya keessaatti xiyyeeffannoon kenname hojjechuun barbaachisaadha jechuun rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti mul'atan furmaata waaraa fiduudhaaf hojii guddaan akka irraa eegamus ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed erga isaan Noobeelii badhaafamanii as qilleensi abdii gara gaanfa Afrikaatti qilleensa'aa jiraa jedhan pirezidantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee. Pirezidant Saahilewarq akka jedhanitti naannoon kun nagaaf tasgabbii ilaalchise dhimmootii furmaatan arganne hedduu qaba garuu beekannaa karaa badhaasa Noobeelii muummicha ministeeraaf kenname naannicha keessatti milkaa'inatti dabalaa argachuuf madda abdiiti jedhaniiru. Koreen murtii seeraa mana marii bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi keeyyata lama kan qorannaa aangoorraa kaasuu pirezidaanti Tiraamp har'a raggaasisuudhaan manni marii hanga jalqaba torban dhuftuutti sagalee akkatti kennu daandii saaqeefii jira. Miseensonni koree sanaa kana kan mirkaneessa sa'aatilee 14 falmii erga geggeessanii booda. Yuunaayitid Isteetsi uggurri isheen Iraan irra keesse biyyattiin sharafa alaa dandeettii isheen qabdu akkaan murteessee jira. Biyya keessaaf alaa jeequmsa uumuuf maallaqa isheen qabdu doolara biliyoona 10 qofaa jechuudhaan aangawaan olaanoon Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbataniiru. Iraaniif bakka bu'aa addaa Iraan Brayab Hook kaleessa Waashingtonitti kan argamu gumii hariiroo alaaf ibsa kennaniin kan haaraa beeksifame jedhan dandeettii sharafa alaa Iraan tuqanii jiran. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettutti yeroo amma sharafa alaa doolaara biliyoona 100 ta'uu qabdi. Aangawoonni Iraan ammatti maallaqa ol kaa'amee jiru keessaa argachuu kan danda'an 100 harka 10 jechuunis biliyoona 10 qofaa jedhan aangawaan kun kan hafe maallaqa Iraan biliyoonni 90 biyyoota kabiroodhaan ugguramuusaa Hook ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsoniif paartiin isaanii safuutti cichu mana maree bakka bu'oota biyyattii keessa ka jiru barcuma 650 keessa irra hedduu injifatanii jiran filannoo waliigalaa geggeeffameen kanneen safuutti cichan injifachuun Biriteen miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf waggoota 3 dura murtii ummataa murteessiteen yeroo dheeraaf eegamaa akka ture adda ba'uun kun furmaata dhumaa argata jedhame tilmaamamaa oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13465 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii wixataatiin walitti deebina dhiifama nagaatti bula gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.